Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык 29 декабрь шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы 2 саатта сиздер менен Прага студиясында мен Кубат Отурбаев бирге болом. Кыргызстан Ташкенттеги өкмөттөр аралык сүйлөшүүлөр маалында келерки жылга өзбек газын сатып алуунун аракетин жасап жатат, бирок ал азырынча майнап бере элек.
Но когда идет вопрос о оплате за соответствующую электроэнергию, газ.
Маселе качан электроэнергия, газ жана башкалардын баасына келгенде бир топ суроолор калкып чыгат. Менимче Кыргызстан коңшу өлкөлөр менен өтө эле жумшак, илбериңки саясат жүргүзүп келатат. Бирок кандай мамилени азырынча кошуналардан көрө албай жатабыз.
Встречного взаимопонимания пока не наблюдается.
Иранда полиция менен оппозиция тарапкерлеринин ортосундагы кагылышуудан 8 адам курман болду. Мектептерде мыйзамсыз акча жыйноо көрүнүштөрүн текшерүү, директорлорду кызматтан алуу, талапка жооп бербеген жогорку окуу жайларды жабуу бул жылы билим берүү тармагындагы урунттуу окуялардан болуп калды.
Мамлекеттик каржылык каат болуп жаткан шартта ата-энелердин каржылык колдоосу боюнча мектептерде окуу тарбия ишин талаптагыдай жолго коюу кыйын.
Эгерде биз ата-энелердин жардамы жок жашасак, анда биз коңшу эле мамлекеттерден бир канча жылга артта кала турган болуп турабыз да азыр.
Таң казаттыктан алдыдагы 60 мүнөт аралыгында ушул жана башка жергиликтүү эл аралык маанидеги бир катар окуяларга токтолобуз. Саламатсыздарбы? Адегенде акыркы кабарлар Уулу Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Айданбек Акмат уулу тааныштырат. Айданбек.
Рахмат, кутман таңыздар менен кадырман угармандар. Журналист Геннадий Павлюкту өлтүрүүгө тиешеси барлар аныкталды. Central Asian News агенттигинин кабарлоосуна караганда Казакстан ички иштер министрлиги кыргыз журналисти Геннадий Павлюкту өлтүрүүгө тиешеси бар бир катар кыргыз жарандарын аныктады. Козголгон кылмыштын алкагында топтолгон материалдарды казак полициясы кыргыз тарапка берүү жагын караштырууда. Кыргызстан ички иштер министрлигинин маалыматкачысы Бакыт Сейитов бул материалдарды берүү эки өлкөнүн башкы прокуратуралары тарабынан ишке ашырыларын азырынча Кыргызстанга эч кандай материалдар бериле электигин билдирди. Геннадий Павлюк 16 декабрда Алматыда көп кабаттуу үйдөн ыргытылып өзүнө келбей жатып 22 декабрда кайтыш болгон эле. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев муну саясий өлтүрүү катары баалаган. Ташкентте кыргыз өзбек сүйлөшүүлөрү өттү. Бул тууралуу Кыргызстандын Өзбекстандагы элчилигинен кабарлашты. Белгилүү болгондой 28 декабрда Ташкентте кыргыз өзбек өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйыны болуп, анда кыргыз тараптын делегациясын өкмөт башчы Данияр Үсөнов жетектеди. Ал эми өзбек тараптан вице-премьер-министр Рустам Азимов болду. Ташкент тарап сүйлөшүүлөрдө ГЭС-терди курууда кошуна өлкөлөр менен макулдашуу, контрабандага чек коюу, чек ара маселеси боюнча өз талаптарын койгону кабарланууда. Бирок сүйлөшүүнүн жыйынтыгы боюнча маалымат бериле элек. Реформалардын алгачкы натыйжалары байкала баштады. Бул тууралуу президент Бакиев Россиянын Вести телеканалына берген интервьюсунда билдирди. Президенттин айтымында реформада күндөлүк базалык маселелерди чечүү өкмөткө берилип, өнүктүрүү жагы борбордук агенттикке өткөрүлүп берилди. Ал эми камбар ата биргесин куруу боюнча иштер өз нугунда жүрүп жатат. Өлүм жазасы боюнча суроого жооп берген президент анын зарылдыгы келип чыкса референдумга коюларын, бирок бул катаал чара кылмышты азайтат дегендерге кошула албасын белгилеген. НАТОнун тынчтык үчүн программасынын кеңсеси Бишкекте жайгаштырылат. Жогорку кеңештин эл аралык иштер жана парламент аралык кызматташуулар комитети кыргыз өкмөтү менен НАТОнун ортосундагы катталышууну жактырды. Эки тараптын катында белгиленген келишимде НАТОнун тынчтык үчүн программасынын байланыш кызматкеринин статусу каралган. НАТОнун бул кеңсеси мурда Астанада жайгашып келген. Депутаттар алдында сөз сүйлөгөн коргоо министри Бакыт Калиев кеңсенин Бишкекке которулушунун дагы бир себеби Манас аба майданында транзиттик борбордун жайгашуусу менен байланыштырган. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду, Кубат.
Рахмат, Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Ушул жана башка маалыматтар менен Азаттык чекит кези сайтынан кенен тааныша аласыздар. Эми болсо дүйнөдөгү соңку эл аралык жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама Иран бийлигин демонстранттарга күч колдонгон үчүн сынга алды.
The United States joins with the international community in strongly condemning
Камалып, зомбулукка алынып, атурга өлтүрүлүп жаткан бейкүнө ирандыктарды ак жеринен катуу кысымга алууну, катуу сындап жаткан эл аралык коомчулукту Кошмо Штаттар да колдоо калат, деди Барак Обама. Ал ошондой эле камакка алынгандарды тез арада бошотууну талап кылды. Обама демократиялык калыс шайлоону талап кылып жаткан ирандыктардын эр жүрөктүгүн мактоого алып, тарыхта бурулушту адилеттик издегендер жасай тургандыгын белгиледи. Жекшембиде полиция менен демонстранттардын ортосундагы кагылышуулардан акыркы маалыматтар боюнча 8 адам каза тапкандыгы айтылууда, оппозициянын 7 активисти да камакка алынган болчу. 25 декабрда Амстердамдан Детройтко учуп барган лайнерди жардырууга аракет жасаганын Ал-Каида уюму бүгүн интернет аркылуу билдирди. Кошмо Штаттарынын мониторинг жүргүзүүчү уюмдарынын маалыматы боюнча Ал-Каида учакты АКШнын Йемендеги антитеррордук ишмердигине жооп катары жардырууга аракет жасаган. Кошмо Штаттарынын коопсуздук күчтөрү лайнерди жардырууга аракет кылган Абдул-Муталип экстремисттик көз карашта экенин билсе да, аны АКШга кирүүгө тыюу салынган адамдардын тизмесине кошпой коюп, чоң ката кетиргендигин моюнуна алды. Ооганстандын президенти Хамид Карзай НАТОнун жаңы чабуулунан Ооганстанда 10 адамдын каза тапкандыгын катуу сынга алды. НАТОнун Пакистан менен чектеш жериндеги Кунар аймагында жүргүзүлгөн талиптерге каршы чабуулдан улам каза тапкандардын көбү жайкын тургундар, алардын арасында мектеп окуучулары дагы бар. АКШнын Ак үйү Израиль өкмөтүнүн чыгыш Иерусалимге 700 жаңы үйдү салышына каршы экендигин билдирди. Мурда Израиль өзүнүн жарандары үчүн жаңы үйлөрдү куруу планын жарыялаган. Еврошаркеттагы бул планды кескин сынга алып, аны эл аралык укук мыйзамдарына каршы келет деп билдирди. Израиль чыгыш Иерусалимди 1967 жылкы согушта басып алган, бирок аны палестиндер азыркыга чейин өзүнүн борбор шаары деп эсептешет. Эл аралык коомчулук болсо Израилдин бул басып алган жерин аныкы деп тааныбайт. Пакистандын Карачи шаарындагы жардыруудан шиилердин майрам баалында 30 адам каза тапты. Ички иштер министри Рехман Маликтин айтымында жардыруу мусулмандар Ашура майрамын белгилеп жаткан маалда ишке ашырылган. Дагы бир топ адамдар жаракат алышты. Ушул жана башка маалыматтар менен сиздер кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан тааныша аласыздар. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат аны менен Рейна Мелис кызы тааныштырат.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 29 декабрда кар жаабайт. Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткенд убандарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 10-14 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүй Талас, Ош, Жалал Абад убандарында 3-8 даража жылуу, Баткенде 2-7 даража жылып, Тоолун нарында 4-9 даража суук болот. Ысык Көл облусунда 0-5 даража жылуу. Ордо калабыз Бишкекте түн ичинде жана эртең менен туман түшүп, жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан секундасына 2-7 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 5-7 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Программада студияда Кубат Оторбаев, эми Кыргызстандагы күндүн башкы окуяларына кеңири токтолобуз. 28 декабрда Ташкентте Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы экономикалык мамилелер эки мамлекеттин өкмөттөр аралык комиссиясынын кезектеги отурумунда талкууланды. Расмий Ташкент ири ГЭС курулуштарын, коңшу өлкөлөрдүн кызыкчылыгын эсепке алуу менен эл аралык эксперттердин бүтүмүнө таянып жүргүзүү зарылдыгын билдирди. Ошол эле маалда Кыргызстанга газ сатуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы азырынча чыга элек. Темага Бекташ Шамшиев токтолот.
Чөлкөмдөгү ортолук суу энергетикалык проблеманы расмий Ташкент кыйладан бери коюп келатат. Коңшулардын кызыкчылыктарын эсепке алуу менен ГЭС курулуштарын баштоосу, аларды эл аралык экспертизадан өткөрүү зарылдыгы расмий жыйындарда такай айтылат. Алдагыдай өктөм талаптын артында Өзбекстандын өзгөчө жүйөсү, табигый газ баасы турат. Кедей коңшу өлкөлөр ортосунда экономикалык карым катышка таасир көрсөтүүнүн айныксыз аргументине айланган көгүлтүрөтүн проблемасын ошентип Өзбекстан Кыргызстан менен Тажикстанга таасир көрсөтүүнүн жүйөсүнө айлантууда. Кыргыз парламентиндеги коммунисттер фракциясынын өкүлү депутат Николай Байлы коңшу эки өлкө ортосундагы энергетикалык маселелердин антип оңунан чечилбей келатышынын себебин саясий жагдайга байланыштуу түшүндүрөт.
Но когда идет вопрос о оплате за соответствующую электроэнергию, газ.
Маселе качан электроэнергия, газ жана башкалардын баасына келгенде бир топ суроолор калкып чыгат. Менимче, Кыргызстан коңшу өлкөлөр менен өтө эле жумшак, илберинки саясат жүргүзүп келатат. Бирок кандай мамилени азырынча кошуналардан көрө албай жатабыз.
Встречное взаимопонимание пока не наблюдается.
Анын үстүнө Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы өкмөттөр ортолук комиссиянын иши 4 жылдан бери токтолуп, соода экономикалык алака катыштын көлөмү өтө эле төмөн бойдон калып келаткан. Антиштин себеби суу энергетикалык проблемаларга, экинчи жагы жылдан жылга көгөрүп бараткан газ баасына байланыштуу экени эч кимге жаңылык деле эмес. Өткөн жылы Өзбекстан көгүлтүр отундун баасын кескин көтөрүп, анын 1000 кубометрин 240 долларга баалаган. Натыйжасы кымбат баа газ акысынан качып, Кыргызстан менен Тажикстандагы ири ишканалардын көбү аны алуудан баш тарткан. Ошон үчүн Өзбекстандан 400 миллион кубометр газ алууга макулдашкан Тажикстан анын теңине жетпеген өлчөмүн 650 миллион кубометрге келишкен Кыргызстан быйыл 230 миллион кубометр газ сатып алды. Мурда газ чаккан иришканлардын көбү айла жок отундун башка түрүнө өтүшүүдө. Буга кошумча Кыргызстандын газ чарбасында техникалык жоготуулар, газ урдоочулук, отун акынын убагында төлөнбөшү, жабдуулардын эскириши ансыз да кымбатка туруп жатканы проблеманы дагы оорлотууда. Быйылкы Кыргызгаздын Өзбекстан алдындагы карызын өкмөт бюджеттик каражаттардын эсебинен жапты. Ансыз Өзбекстан эмнеги жылга сатылып алынчу газ маселесин талкуулабай турганын күзүндө эле эскерткен. Кыргыз парламентинин экономика тармактарынын өнүгүшү комитетинин төрагы орун басары Юрий Данилов эмдиги жылга Өзбекстандын газ баасы арзандашы керек деген пикирде.
Я не думаю, я точно знаю, что наши.
Мен болжолдобой эле так айта алам. Биздикилер бааны арзандатыш үчүн кетишти. Ошондой өлгүлөр болгон. Азырагы комментарий беришке терс салакасын тийгизиши мүмкүн.
Ну сейчас комментировать навредительно.
Кыргыз өкмөт башчысынын Өзбекстанга иш сапарына чейин энергетика министри менен Кыргызгаз акционердик коомунун жетекчиси газ боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Бул сүйлөшүүлөрдүн алдында Тажикстан менен Өзбекстан газ баасы боюнча мунасага келе алышпады. Алардын жолоюн жолдоп кыргыз өкмөттүк делегациясы да Ташкенттен куру кол келеби, бул да өзүнчө суроо. Данияр Хүсөновдун бул иреттүү өкмөт башчы катары биринчи Ташкент сапары кандай жыйынтыктарга алып келери ошондон бүдөмүк. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Жергиликтүү темаларды эми түз байланыштагы маек менен улантабыз. Аны Бишкек студиясынан кабарчыбыз Айданбек Акматуулу жүргүзөт. Кезек Бишкекте. Айдан.
Рахмат. Биздин алгачкы маектешибиз саясат таануучу Марсариев болмокчу. Биз азыр эле Бекташ Шамшиевдин макаласында козголгон кыргыз өзбек, кыргыз орус мамилесине байланыштуу маек курайлы деп чакырганбыз. Саламатсызбы, Марс мырза?
Саламатчылык.
Мына кабарларда айтылгандай эле кечээ күнү Ташкентте кыргыз өзбек өкмөт аралык комиссиянын жыйыны болду. Анда өзбек тарап гестер, соода, чек ара боюнча талаптарын коюптур. Эки тарап бул маселеде орток пикир таба алабы?
Менин оюмча азыр орток пикир тапканга аябай татаал. Себеби мен ойлойм да азыр Россия менен Өзбекстан бир сөз мамилеси жылый баштады. Ошон үчүн Өзбекстан Кыргызстанга мындай кысым кылып азыр байкап атасыңарбы көтөрүп атат ошондой маселелерди. Курчутупчу. Силер билесиңер, Сергей Лавров тышкы иштер министри Россиянын визит менен Ташкентке барып келген. Анан байкап атасыңар жанакы камбарата бир деген бирге инвестиция 1.5 миллиард токтоп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, ушунун баары байланыштуу Кремль менен Ташкенттин бир сөз табышып, бир жылып баратат да, мындай мамилеси жылып атат да. Соответственно, Кыргызстан менен Өзбекстандын немеси отношенияларды мындай курчуп сууп баратат. Ошон үчүн мен ойлойм, ушу Ташкент менен Кремлдин мындай сөз табышканы чын эле Ташкенттин позициясын күчөтүп атат да биз менен сүйлөшкөнгө Кыргызгаз.
Мына ошол өзүңүз айткандай эле кыргыз орус мамилесиндеги салкындоолорду биздин бийликтеги айрым адамдар да мойнуна ала баштады. Бул тенденция канчалык барат деп ойлойсуз?
Чын эле мындай карап көрсөк, Кыргызстан Москванын жанагы требованияларын баарын эле аткарып атат. Дастан боюнча башкалар, анан инвестиция 1.5 миллиард токтоп атканынан азыркы бийлик аябай чоң зыян алып келет. Анан Бишкек дагы сезип атат, азыр Москвадан транш кредиттер келбесин деген сезип атат да. А азыркы бийликке жазга чейин транштар келип турбаса, силер билесиңер, Акылбек Жапаров деле айтып аткан, тышкы иште тыштан транштар келбесе Кыргызстанда аябай эле татаал ситуация болот. Ошон үчүн азыркы бийлик эмне кыларын билбей азыр батыш менен дагы сүйлөшүп атат. Москвадан дагы келбээрин дагы сезип атат кредиттерчи. Ошон үчүн аябай акыбал начар болуп атат. Ошо мамиле дагы сууп баратат байкап атасыз.
Ошону менен камбар ата бир долбоордагы коркунучта калабы, 193 миллиондук кечүү дагы аябай кечең деп атат. Бул маселелерде ортак пикир болобу?
Менин оюмча бул чоң саясат. Москвага Ташкент менен сүйлөшүп бир сөз табышыш керек да, себеби ал батыш жака ооп бараткан да. Азыр менин оюмча сүйлөшүп бир пикирге келип атышат болуш керек. Ошон үчүн Кыргызстан, Тажикстан байкап атасыңар, рогун кээси токтоп калды. Азыр камбар ата дагы токтоп атат, жанагы технический кредит. Булар мындай чоң игрок эмес да Ташкентке караганда. Ошон үчүн Москва дагы карап атат. Каяк жакты кичине мындай тартып алайын деп, каяк жака деген ооп кетейин деп. Ошон үчүн Ташкент жака ооп баратканын деле сезип атасыңар, бул Кыргыз газ менен переговор болуп аткан.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт да бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз менен саясаттануучу Марс Сариев болду. Кеп кезеги Прагада кайрадан.
Рахмат. Түз байланыштагы маекти Бишкек студиясынан Айданбек Акмат уулу жүргүздү. Азыр болсо дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялардын учкайлары Бишкекте болсо саат 7:16 өтүп калды. Сиздер азаттыктын толкунундасыздар. Казакстандын ички иштер министрлиги журналист Геннадий Павлюкту өлтүрүүгө тиешеси бар бир катар кыргыз жарандарын аныктады. Козголгон кылмыштын алкагында топтолгон материалдарды казак полициясы кыргыз тарапка берүү жагын караштырууда. Геннадий Павлюк 16 декабрда Алматыда көп кабаттуу үйдөн ыргытылып 22 декабрда кайтыш болгон Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев муну саясий өлтүрүү катары баалаган эле. Иранда полиция менен оппозиция тарапкерлеринин ортосундагы кагылышуудан 8 адам курман болду. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама Иран бийлигин демонстранттарга күч колдонгон үчүн сынга алып, камакка алынгандарды тез арада бошотууну талап кылды. 25 декабрда Амстердамдан Детройтко учуп барган лайнерди жардырууга Ал-Каида уюму аракет жасаган. Муну бүгүн интернет аркылуу уюмдун өзү билдирди. НАТОнун жаңылыш чабуулунан Ооганстанда 10 адам каза тапты. Президент Хамид Карзай эл аралык күчтөрдү катуу сынга алды. Ал эми Пакистандын Карачи шаарындагы жардыруудан шиилердин майрамы маалында 30 адам каза тапты. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардын учкай мазмуну болду. Берүүбүздү эми дүйнөдөгү окуялардын кенен баяндамасы менен улантабыз. Сиздер азаттыктын толкундасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев. Шииттердин 27 декабрдагы Ашура диний майрамы Иранда канды булоо менен коштолду. Коопсуздук күчтөрү менен оппозиция тарапкерлери арасындагы кагылышуудан 8 киши курман болгондугу айтылууда. Бул көпчүлүк байкоочулардын айтымында жайкы президенттик шайлоодон бери уланып келаткан бийлик менен оппозиция ортосундагы тирешүүлөрдөгү бурулуш учур болуп эсептелет. Темага кененирээк Амирбек Азам уулу токтолот.
Ашура шиит динзарлары үчүн Мухаммед пайгамбардын шиит өлгөн небереси имам Хусейнди эскерүү күнү. Жылдагыдан айырмаланып, эл аралык телеканалдар жекшембе күнү Ашура майрамын эмес, Тегерандын ортолугундагы кандуу калабаны көрсөттү. Адатта диний ураандарды кыйкырчу динзарлар бул ирет Ирандын руханий көсөмү Аятолла Хаменеиге акаарат айтышып, атүгүл кээ бирөөлөр Аятолланы киши өлтүргүч деп аташты. Байтак шаардагы кагылышта 8 киши, анын ичинде оппозиция лидери Мир Хусейн Муссавинин жакын тууганы 35 жаштагы Али Муссавинин набыт болгону маалымдалды. Полиция 300 адам камакка алынганын билдирди. Оппозициянын Парлеман Ньюс сайтынын кабарлашынча, алардын ичинде Муссавинин 3 жардамчысы, таанымал укук коргоочу Имад Бахкы жана Ирандын мурдагы тышкы иштер министри Ибрагим Язди да бар. Парижде жашаган ирандык саясатчы Али Кештгардын айтышынча, Ашурада элге ок атуу Ирандын жаңы тарыхында болуп көрбөгөн окуя. Элге окту тарапкерлери диний каада салттардын коргоочусу деп атаган жана өздөрүн имам Хусейндин өкмөтүбүз деген жетекчилик аттырды. Соңку 100 жылда Ашурада өкмөт элге каршы ок аткан эмес, ал эми бул өкмөт атты, деди Кесткар. Иран парламентинин мурдагы төрагасы, оппозиция лидери Мехти Харуби жекшемби күнкү билдирүүсүндө шахта Ашураны сыйлаганын бийликтен эсине салды. Жекшемби күнү демонстранттар полиция жана коопсуздук күчтөрү менен тайманбай беттешип, аларды кармап алып, автомобиль мотоциклдерине өрт коюп жатканын жарандар тартып алган видео тасмалардан көрсө болот. Муну белгисиз калууну каалаган тегерандык журналист бийликке каршы күрөштөгү жаңы көрүнүш деп атайт. Демонстранттар полициянын күчтөрүнө жана коопсуздук кызматынын агенттерине каршы турушту. Алар менен таймашаларын, атүгүл адебин берүүгө жарай турганын далилдеди. Бул жашылдар кыймылындагы жаңы жөрөлгө деп ойлойм. Ким өлкөнүн тагдырын ойлосо, буга көңүл бөлүп, жаңы кан төгүүлөрдү болтурбаш керек. Тегерандан башка да Кумда, Исфаханда, Наджафабадта жана Ширазда болгон демонстрациялар оппозиция төөк уччасынан башын кумга катып, коркуп калбасына эгинеледи. Али Кешкардын сөзүнчө, Ашура күнкү кандуу таймаш Ислам Республикасынын дээрлик кысмакка алуу саясаты ойрон болгонун айкын кылды. Ал эми тегерандык диний аятчы Мартеза Касемиям диний жетекчиликтин экстремистчил канаты оппозицияны кандай гана баа менен болбосун талкалайбыз деп өтө чечкиндүү турганын айтат.
Сиздер Амирбек Азамоулунун баяндамасын уктуңуздар. Теманы улантабыз. Приморь крайында Орусиянын премьер-министри Владимир Путин Чыгыш Сибирь Тынч океан карамай куурун пайдаланууга берүү каадасына катышты. Путин 2 күндүк иш сапары менен Иракка чыгышка барган эле. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улантат.
2009 жылдын этегине карап алганда Амур областындагы Сковородино станциясына жейре жаткырылган куур бүтүп, эми аны менен барган карамайды ал жердеги станциядан поездке жүктөп, океан жээгине дейре жеткирип, ал жерден танкер менен сатып алуучуларга жеткирүү адат болот. Ал эми карамай байлыгы жаткан жерлер Томск облусу жана Ханты Мансы автономдуу округдар экен. Бул жолу өкмөт башчы Владимир Путин тушоосун кескен куур Чыгыш Сибирь жана Тынч океан 1, башкача айтканда ВСТО 1 тармагы курулуп бүткөн. Экинчи жарымы ВСТО 2 Орусия менен Кытай арасында жетишилген келишим алкагында курулуп, ал куур чеги Кытай жеринин чегине дээрэ жетет экен. Ал жерде Владимир Путин мындай деди:
проект позволяет нам выйти на совершенно новые рынки, растущие перспективные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.
Бул долбоор бизге таптакыр башка базарларга чыгууга мүмкүндүк алып берет. Азиялык Тынч океандык аймактардагы өнүгүп бара жаткан келечектүү базарларга чыгууга мүмкүндүк берет, дейт. Кызык жери, ВСТО куурун салуу чыгымын мурдагы ЮКОС жетекчиси Михаил Ходорковский 4 миллиард долларга түшөт деп долбоор сунуштаган экен. Орусиянын эсептөө палатасынын маалыматы боюнча бул күнү өкмөт башчы тушоосун кескен ВСТО 1 куурга 17 миллиард доллар чыгым кеткен. Эксперттер чыгарган баа боюнча жылына 30 миллион тонна карамай сыя турган куурга анча май табуу да кыйын болот. Эмне дегенде Чыгыш Сибирь боюнча ала келгенде да жылына эң көп дегенде 18 миллион гана тонна карамай саап алууга болот. Ал эми Роснефть компаниясынын башкы директору Сергей Богданчиков айтканга караганда, чыгышка карамай сатуу анын наркы дүйнөлүк баада ар бир челеги 137 доллардан ылдый түшпөсө гана киреше бере алат. Мураталиев, Муса, Москва.
Азаттыктан жергиликтүү темаларга кайрылабыз. Прага студиясында Кубат Отурбаев. Кечээ 1 май райондук соту былтыр августта Манастын жанында кырсыктаган Боинг 737 лайнеринин 2 учкучун абакка кести. Эске салсак, ал жолу 65 адам мерт болгон эле. Соттун өкүмү менен биринчи учкуч Юрий Гончаров 5 жыл 2 айга, экинчи учкуч Тимофей Водолагин 5 жылга кесилди. Бишкектеги мурдагы авиакомпаниянын жетекчиси Закиржан Султановду кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева кеп жоопкерчиликке тартып, соттун мындай чечимине пикириңиз кандай деген суроо узатты эле, анын жообу мындай болду.
Нет, это решение суда это сурово, я считаю. Потому что летчик они настолько не виноваты.
Мен соттун бул чечими өтө катаал чечим деп ойлойм. Учкучтар анчалык күнөөлүү эмес. Деги эле бул кырсык адам факторунун эсебинен болгон жок. Ошондуктан учкучтарга карата соттун чечими өтө эле катаал деп ойлойм. Эгер учкучтарды соттой турган болсо, башка дагы көп кишилерди кошо жоопко тартуу керек болчу. Ал кездеги жарандык авиация департаментинин жетекчилиги, дагы башка тийиштүү уюмдар күнөөнү учкучтарга түртө салып, өздөрү чыга беришти. Башташканда күнөөнүн баарын учкучтарга оодарып коюшту. Мен буга чейин эле айткандай, бул жерде башка ачылбай калган факторлор көп.
Много там, которые не открыты.
Кыргызстандын ичиндеги жана Москвадагы көз карандысыз комиссия бул кырсыкка учкучтар күнөөлүү деген чечим чыгарып беришпедиби?
Нет, я не согласен.
Жок, мен макул эмесмин. Мындай чечимдердин баары кимдир бирөөнү коргоп калуу максатында болсо керек. Бул жерде башка маселе жатат. Учкучтар өздөрү дагы тергөөдө айтышса керек эле учактын техникалык көрсөткүч жабдыктары иштебей калганын. Мен ошондуктан Манас аба майданындагы америкалык авиакомпаниянын тиешеси барбы деп да ойлойм. Ошондуктан мен бул соттун чечими катаал жана адилетсиз болду деп ойлойм.
Решение суда и сурово.
Бул эми сиздин жеке пикириңиз. Ал эми ИТЭК авиакомпаниясындагы бул жерде күнөөсү барбы?
Кто будет на себе брать какую-то вину?
Ушундай алааматтан кийин ким өзүнө күнөөнү алсын? Албетте алар өзүнүн болгон күнөөсүн башкаларга жаба салат да. Алар так кошулор байкуш учуктарга болгон күнөөнү оодарып салышты. Комиссиялар аларды дагы сурап, текшерип иш аягына чейин кылдат териштирүүсү керек болчу. Комиссиялар болсо тескерисинче учкучтарды гана күнөөлөштү.
Бүгүнкү сот отурумунда 19 жабырлануучу тараптын ИТЭК Air менен Asiman Air компанияларынан материалдык жана моралдык төлөмдөрдү талап кылган арызы каралбаптыр.
Авиакомпания выплатит.
Албетте, авиакомпанияларга толугу менен аларга акчалай төлөмдөрдү бериш керек болчу. Мыйзам ар бир жүргүнчүнүн камсыздандырылышын талап кылат. Камсыздандыруу авиакомпаниянын гана милдети. ИТЭК Air авиакомпаниясы ар бир жабырлануучуга компенсациясын төлөп берүүгө түздөн-түз милдеттүү. Алар төлөдүбү? Жок. Шамал учурганда жок болуп кетишти. Бул компаниядан ким акча ала алат экен? Өлгөндөрдүн байкуш туугандарыбы, эми алардын сөзүн ким угат? Ал эми компанияда акча дагы, бийлик дагы бар. Ошондуктан жеңил-желпи кутулуп кетишти. Эгер мен Кыргызстандын президенти болсом, байкуш учкучтардын ордуна жанагы аткаминерлердин баарын түрмөгө отурузмакмын.
Посадил бы всех вот этих чиновников.
Сиз бул кырсыкта учкучтар эле эмес, жарандык авиация департаменти эки авиакомпаниядагы бирдей күнөөлүү деп ойлой турбайсызбы?
Кто самоубийством занимались, что ли, эти бедные летчики?
Албетте, байкуш учкучтар өзүн өзү өлтүрүү менен алектенди деп ойлойсузбу? Баардыгын тең сот жообуна тартуу керек болчу.
Очень сурово и несправедливо.
Бишкектеги мурдагы авиакомпаниянын жетекчиси Закиржан Султановту кабарчыбыз Гүлай Машекеева кепке тартты. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эми кезекти бүгүн жарык көргөн кыргыз кесиптери тууралуу баяндамага беребиз. Алар менен түз байланышта Шайлообек Дүйшеев тааныштырат. Шаке, кесиптерде бүгүн эмне кызыктар бар экен?
Айтып берейин азыр. Комсомольская правда Кыргызстан гезити Божомолдор деген рубрика алдында жаңырган жылы нан менен суу кымбаттайт деген макаласын басты. Ошентип саналуу күндөрдөн кийин ар бир адам жарык менен ысык суунун кымбаттаган баасынын өкүмүн өз жон териси менен сезе баштайт. Аны менен кошо азык түлүк баасы асмандайт. Нан менен муздак суунун баасы да өсөт. Маселен 5 сом 62 тыйындык нан 6 сом, 14 сомдук нан 18 сом болот. Курулуштун наны болгон семент да кымбаттап, бир тоннасына 100 сом кошулат деп айтышууда, деп жазган гезит ушул боюнча айрым бир жарандардын ой пикирин ортого салды. Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучусу Анатолий Никитин: мен эми жаңырган жылдан тартып нан сатып алганды дагы бир топ аз айтканы калдым. Антпесем эч нерсеме жетпейт. Бизде пенсионерлер үчүн 3-4 сом деген да чоң акча, деп. Курулуш компаниясынын директору Марат Кулуев: бул дүйнөдө баардыгы салыштырмалуу. Эгер бүгүн ушундай кыйынчылык болсо, эртең сөзсүз анын артынан жакшылык келет. Башкаларды билбейм, бирок менде дайыма ушундай болот. Нан кымбаттаса эмнекен, андан да жаманын көргөнбүз, деп. Таксист Амбар Курманбаев: мен мындай күтүүсүз нерселердин кандай болсо да даярмын. Өлкөнү карап туруп, атка минерлер жарык менен ысык сууну андан башкасын да кымбаттата берээрин, алар ушуну менен эле токтоп калбасын жакшы билем. Ошон үчүн үй бүлөмдү, балдарымды эч нерседен кем кылбай багыш үчүн күндүр түндүр кара жанымды карчырып иштеп жүрөм, деп жооп берген. Ушул эле кесип журналисттер өлтүрүлгөн кесиптеши менен коштошту деген макалага орун берип, киши колдуу болуп өлтүрүлгөн Геннадий Павлюк тууралуу сөз кылды. Жер жердеги журналисттер кысымга учурап жатса, борбордогу массалык маалымат каражаттары катуу цензурада. Жергиликтүү телеканалдар жагымдуу жаңылыктарды гана көрсөтүш керек дегенге жамынып алып, кемчиликтерди дегиле байкагылары жок. Укук коргоочу Асия Сасыкбаева ушинтип айтса, Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина мамлекет башчысы Курманбек Бакиевден Геннадий Павлюктун өлүмүнө өзгөчө катуу көзөмөл кылуу керектигин талап кылды. Депутаттын айтымында Жогорку кеңештин өткөн ишембидеги кеңешмесине журналисттерге кол салуу маселесин араң дегенде киргизгенин, коллегалары аны жаңы жыл алдында кишилердин маанайын түшүрбөш үчүн ал жөнүндөгү сөзүңүздү кое туруңуз деп айтканын кеп кылган. Ушуну менен бүгүнкү баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө кубат.
Рахмат. Бүгүн жарык көргөн кыргыз гезиттерине чыккан айрым макалалардын мазмуну менен Шайлуубек Дүйшөев тааныштырды. Бишкекте болсо саат 7:30 өттү. Алдыдагы жарым саатта сиздер азаттыктан Кыргызстандагы билим берүү системасынын оош кыйштары тууралуу талдоо баянды, Жалал Абад облусунун губернатору Кошбой Масиров менен интервьюну, Керемет Түкөк рубрикабыздан манасчы Назаркул Сейдрахмановдун чыгармачылыгы тууралуу материалдарды ого аласыздар. Андыктан радионун кулагын башка жака бурабай туруңуздар. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Бишкек студиясынан байланышта кайрадан Айданбек Акматуулу. Айданбек.
Геннадий Павлюкту өлтүрүүгө тиешеси барлар аныкталды. Central Asia News агенттигинин кабарлоосуна караганда, Казакстан ички иштер министрлиги кыргыз журналисти Геннадий Павлюкту өлтүрүүгө тиешеси бар бир катар кыргыз жарандарын аныктады. Козголгон кылмыштын алкагында топтолгон материалдарды казак полициясы кыргыз тарапка өткөрүп берүү жагын караштырууда. 28-декабрда Ташкентте кыргыз өзбек өкмөтаралык комиссиянын жыйыны болуп, анда кыргыз тараптын делегациясын өкмөт башчы Данияр Үсөнов жетектеди. Ал эми өзбек тараптан вице премьер министр Рустам Азимов болду. Бирок жыйынтыгы тууралуу азырынча маалымат келе элек. Реформалардын алгачкы натыйжалары байкала баштады. Бул тууралуу президент Бакиев Россиянын Вести телеканалына берген интервьюсунда билдирди. Президенттин айтымында реформада күндөлүк базалык маселелерди чечүү өкмөткө берилип, өнүктүрүү жагы борбордук агенттикке берилди. Газ боюнча сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча маалымат жыйыны өткөрүлөт. Бул тууралуу Кыргыз газдын маалымат кызматынын өкүлү Айзада Тойгонбаева билдирди. Кыргыз газдын жетекчилиги жана энергетика министри Ильяс Давыдов келерки жылга газ сатып алуу боюнча Ташкентте сүйлөшүүлөр жүргүзүүдө. НАТОнун тынчтык үчүн программасынын кеңсеси Бишкекте жайгаштырыла. Жогорку кеңештин эл аралык иштер жана парламент аралык кызматташуулар комитети кыргыз өкмөтү менен НАТОнун ортосундагы катталышууну жактырды. Ага ылайык, НАТОнун тынчтык үчүн программасынын байланыш кызматкеринин кеңсеси Бишкекте жайгашат. Эл аралык кабарлардан. Барак Обама Иран бийлигин сынга алды. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама Иран бийлигин демонстранттарга күч колдонгону үчүн сынга алды. Ал ошондой эле камакка алынгандарды тез арада бошотууну талап кылды. Авиалайнерди жардырууга Ал-Каида аракет жасаган. 25-декабрда Амстердамдан Детройтко учуп барган лайнерди жардырууга аракет жасаганын Ал-Каида уюму бүгүн интернет аркылуу билдирди. Кошмо Штаттардын мониторинг жүргүзүүчү уюмдарынын маалыматы боюнча Ал-Каида учакты АКШнын Йемендеги антитеррордук ишмердигине жооп катары жардырууга аракет жасаган. НАТОнун жаңылыш чабуулунан Ооганстанда 10 адам каза тапты. Оогонстандын президенти Хамид Карзай бул карашаны катуу сынга алды. Шиилердин Майрам маалында 30 адам курман болду. Пакистандын Карачи шаарындагы жардырдан шиилердин Майрам маалында 30 адам каза тапты. Ички иштер министри Рехман Маликтин айтымында жардыруу мусулмандар Ашура Майрамын белгилеп жаткан маалда ишке ашырылган. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы абалдардын учкай мазмуну болду. Кубат.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Айдамбек Акматуулу тааныштырды. Ушул жана башка материалдар менен Азаттыктын сайтынан тааныша аласыздар. Азаттык чекит кейжи. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат аны менен Рейна Мелис кызы тааныштырат.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 29-декабрда кар жаабайт. Чүй талас Ош Жалал Абад Баткенди убандарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге, Ысык көлдүн айланасында 10-14 метрге жетет. Абанын температурасы. Чүй талас Ош Жалал Абад убандарында 3-8 даража жылуу, Баткенде 2-7 даража жылып, Тоолун арында 4-9 даража суук болот. Ысык көл облусунда 0-5 даража жылуу. Ордо калабыз Бишкекте түн ичинде жана эртең менен туман түшүп, жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан секундасына 2-7 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 5-7 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев Кыргызстан темаларын улантабыз. Мектептерде мыйзамсыз акча жыйноо көрүнүштөрүн текшерүү, кызмат абалынан аша чаап пайдаланган мектеп директорлорун кызматтан алуу, лицензиялык талапка жооп бербеген жогорку окуу жайларын жабуу бул жылы билим берүү тармагындагы урунттуу окуялардан болуп калды. Билим берүү тармагындагы ушул жана башка жыл ичиндеги урунттуу окуяларга Бишкектен кабарчыбыз Кубат Чекиров кайрылат.
Жалпы билим берүүчү мектептерде ата-энелерден мыйзамсыз акча жыйноо ашынган көрүнүшкө айланып баратканын быйыл күз айларында мамлекеттик органдар жүргүзгөн текшерүүлөр ачык көрсөттү. Текшерүү кыргыз өкмөтүнүн тапшырмасы менен билим берүү жана илим министрлигинин, коомдук палатанын жана коррупциянын алдын алуу боюнча улуттук агенттиктин биргелешкен комиссиясы тарабынан арыздаттануулар көп түшкөн 100 ашык мектепте жүргүзүлгөн. Биргелешкен комиссия дээрлик бардык мектептерде, коомдук фонддордо, бирикмелерде жана камкоочулар кеңешин түзүү маселелеринде, каржылык чарбалык иштеринде укук бузуулар орун алып жатканын аныктады. Ата-энелерден мыйзамсыз акча жыйноо өзгөчө Бишкек шаарында күчөгөн көрүнүшкө айланган мектеп жетекчилери коомдук фонддорго жана бирикмелерге жамынып алып, ата-энелерден эч көзөмөлсүз акча жыйноого кыныгышкан. Бул жөнүндө декабрдын башында өткөн коллегия учурунда билим берүү жана илим министри Абдылда Мусаев баса белгилеген.
Арызданууларга түшкөн мектептердин бир катары текшерүүдөн өттү. Мына ушул текшерүүнүн жыйынтыгында чыны менен эле балдардын конституциялык ушу акысыз билим алуу укуктары айрым учурларда бузулуп жаткандыгы, ушундай мыйзамсыз акча чогултуу фактылары бар экендиги аныкталды. Ал биринчи иретте ошол жетекчилердин, ошол мекемелердин жетекчилеринин, билим берүү мекемелеринин башкармаларынын жетекчилеринин ушул жетишсиз иш алып баргандыгы үчүн.
Мектептерде окуу тарбия жана каржылык иштерин уюштуруп ачыкка чыккан ОДУНУН мыйзам бузуулар боюнча билим берүү жана илим министрлигинин коллегиясы бир катар жетекчилерге катаң чараларды көрүү жөнүндөгү чечим кабыл алды. Ата-энелерден ийин баштык менен акча жыйнаган жана аларды пайдаланууда чектен чыгып ОДУНУН мыйзам бузууларга жол бергендиги үчүн 9 директорду кызматтан алуу жөнүндө жергиликтүү бийлик башчыларына маселе козголду. Министрликтин мектептер башкармасынын начальнигинен тартып Ош жана Бишкек шаарынын билим берүү жетекчилерине 10 мектеп директорлоруна сөгүш жана эскертүүлөр берилди. Министрлик тарабынан билим берүү органдарынын башчыларына билим берүү жөнүндө, мамлекеттик кызмат жөнүндө, өспүрүмдөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө жана башка мыйзамдык актарды кыйжайысыз аткаруу, мектеп директорлорунун жана ата-энелердин укуктук билимин деңгээлин көтөрүү, ата-энелерден жана башка бул актардан түшкөн ыктыярдуу каржылык жардамдарды атайын эсепке жыйноо жана анын ишин камкоочулар кеңешинин көзөмөл алуу боюнча дагы күчөтүлгөн талаптар коюлган. Мектеп жетекчилери өз кезегинде аларга коюлган күнөөнү моюндабай, ата-энелерден акча жыйноо аргасыз аракет болуп жатканын, мамлекет бөлгөн каражат мектептин жыртык тешигин жапканга да жарабай жатканын айтып нааразы болушкан. Бишкек шаардык билим берүү башкармасынын жетекчиси Гүлмира Кудайбердиева министрлик жүргүзгөн текшерүүнүн жыйынтыгына макул эместигин коллегияда ачык айтып чыккан. Анын жүйөсүнө караганда ата-энелер каражат тартуунун укуктук механизми иштелип чыккан эмес.
Причина одна — недостаточность бюджетного финансирования.
Гүлмира Кудайбердиеванын айтымында шаардык бюджеттен каралган 1 миллиард сом шаардык мектептердин керектөөсүн жаппайт. Мектептердин ремонтуна, эмелектерге, окуу китептерге, окуу каражаттарына мындан көп каражат керек. Бишкектеги номер 89 мектептин директору Жайнагүл Сапалованын айтымында мамлекеттик каржылоо каат болуп жаткан шартта ата-энелердин каржылык колдоосу бол боюнча мектептерде окуу тарбия ишин талаптагы жолго коюу кыйын.
Эгерде биз ата-энелердин жардамы жок жашасак, анда биз коңшу эле мамлекеттерден бир канча жылга артта кала турган болуп турабыз да азыр. Анткени бизде сапаттуу сабак бериш үчүн техника каражаттар абдан зарыл. Мисалы биз сыяктуу жөнөкөй мектептерде булардын бир эле класс комплекти компьютер болбосо, башка сабактар үчүн мындай нерселер биздин түшүбүзгө да кире элек. Ошондуктан бизде жанагы акчаны көп чогултуп аткан мектептер, статустуу мектептер ушуга жетишип жатышат. А биз жөнөкөй мектептер жөн гана компьютерлерибизди оңдош үчүн, санузел үчүн, жада калса бор үчүн мектеп, мамлекет берип жаткан бор бизге мектепке жетишерлик эмес.
Жыл этегинде лицензиялык талаптарга жооп бербеген окуу жайларга карата катаң чаралар көрүлдү. Билим берүү жана илим министрлигинин 18 декабрда өткөн коллегиясы 14 жогорку окуу жайында билим берүү ишмердигин токтотуу жөнүндө чечим кабыл алды. Билим берүү министрлиги ушул жылы май айында жогорку окуу жайларында билим берүүнүн лицензиялык талаптары кандай сакталып жаткандыгын текшерип чыгып, бир катар окуу жайларда лицензиялык нормативдер бузулуп жатканын аныктаган. 30 ашык жогорку окуу жайынан кемчиликтерди жоюу жөнүндө эскертүү берилип, аны аткарууга 3 ай убакыт берилген. Андан кийин ноябрь айында жүргүзүлгөн текшерүүлөр бир топ окуу жайлардында кемчиликтерди оңдоого чаралар көрүлбөгөнүн көрсөттү. Бул жөнүндө министрликтин алдындагы. Ошондуктан министрликтин коллегиясы лицензиялык нормативдерге жооп бербеген 14 окуу жайында билим берүү ишмердигин токтотууну чечти. Билим берүү ишмердиги токтотулган окуу жайлардын катарында Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясы, укук жана мамлекеттик кызмат боюнча кыргыз казак академиясы, Москва мамлекеттик экономика, статистика жана информатика университетинин Бишкектеги институту, кибернетика жана маалымат технологиялары институту жана башка окуу жайлар бар. Министрликтин чечими менен жабылган окуу жайлардагы студенттер башка окуу жайларга которулуп окумакчы. Ошондой эле 15 окуу жайдан 70 лицензия кайтарылып алынды. Дагы 17 окуу жайында бардыгы 67 лицензиянын күчү 3 айга убактылуу токтотулду. Бул окуу жайларында лицензиялык талаптарга жооп берген кемчиликтер жоюлганда гана лицензиянын күчү калыбына келет. Ишмердиги токтотулган жана лицензиядан ажыраган окуу жайлардын арасынан бир гана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясы министрликтин чечимин талашып тартышып Кыргызстандын мамлекеттик тышкы иштер министрлигине, билим берүү министрлигине кайрылды. Аталган академиянын жетекчиси Максим Рыбков билим берүү жана илим министрлигинин соңку чечими менен макул эместигин Азаттыкка мындайча негиздеген.
Мы заявили в том, что мы хотели бы
Биз билим министри менен жолугуу тууралуу кайрылуу жолдодук. Ошондой эле тышкы иштер министрлигине бул тууралуу тышыздануу билдирген арыз менен кайрылдык. ЭКК академиясы Кыргыз Республикасы менен ЭКК'нун макулдашуу меморандумунун негизинде иш алып барат. Ал меморандумдун күчү 2006 жылы 2016 жылга дейин узартылган. Биз учурда түзүлүп калган кырдаалга кабатырлануу билдирип жатабыз,
деген Максим Рыбков. ЭКК'нун академиясы магистратура программалары боюнча студенттерге сапаттуу билим берүү үчүн Борбор Азия, Европа, Орусиядан жогорку квалификациядагы кадрлар чакырылып жатканын жөө тарткан. Министрликтин кесиптик жогорку билим берүү башкармасынын начальниги Канат Садыков Азаттыкка ЭКК академиясынын доматалуусу кечпейт деп билдирген. Анткени аталган окуу жайдын өзүнүн окуу корпустары жок, окуу материалдык базасы мыйзам талап кылган нормативдерге жооп бербейт экен.
Бул академиянын азыркы учурунда өзүнүн менчик болгон имараты жок, мугалимдердин жанагы саны жана сапаты жетишсиз.
Мугалимдердин турмушунда соңку 10 жылдан бери токтоп калган чыгармачыл сынактар быйыл кайрадан жанданды. Быйыл жыл ичинде уюштурулган сынактар мыкты мугалим, мыкты мектеп, билим берүүнү башкаруунун мыкты органы, мыкты спорттук зал, мыкты спорттук аянтча аталыштар боюнча өткөрүлдү. Сынакты уюштурууга мамлекеттен 4 миллион сомдон каражат каралып, жеңүүчүлөргө кеминде 100 миң сомдон сыйлыктар каралган. Мыкты мугалим атагын алган мугалимге 150 миң сом сыйлык тапшырылган. Аталган конкурс сынактардын жеңүүчүлөрү сыйлыктарын 6 октябрда мугалимдер күнүнө арналган майрамдык форумда мамлекет башчынын өз колунан алышты. Мурдагы билим берүү министри, Кыргызстандын эл мугалим жыл мугалими сынагынын калыстар тобунун мүчөсү Мукаш Базаркултун айтымында мугалимдерге материалдык жактан камкордук жетиштүү болбой жаткан чакта мындай иш чаралардын моралдык колдоо катары мааниси чоң.
Мугалим өзүнүн жаратылышында ушунчалык моралдык жактан поддержканы талап кыла турган кызматкер.
Кыргызстан эгемен жашоо өткөнү мугалимдерге мамлекеттик колдоо талаптагыдай болбой калды. Отун суудан жеңилдиктер жоюлуп, эмгек акынын өлчөмү башка тармактагыларга салыштырмалуу төмөн бойдон келатат. Ошол себептен мектептерге жаштардын тартылышы солгон, көбүнчө иштеп аткандар эски муундун өкүлдөрү. Пенсияга чыгып иштеп аткан мугалимдер дагы бир кыйла. Сайкалов Сайдбуркан Баткен районундагы Турузбеков атындагы мектепте көп жыл иштеген педагог, Кыргызстандын эмгек сиңирген мугалими. Элеттик мугалимдердин бүгүнкү турмуш жөнүндө сөз козгоп, Сайкалов Сайдбуркан соңку жылдары абал жакшырып баратат деп эсептейт.
Мындан 4-5 жыл мурда баарыбызга белгилүү мугалимдер бир мугалимдик кызматынан сырткары эле бир акча жийчү бир адам катары эсептелип калган эле. Мектеп ремонту жана мына окуу китептерине акча жыйноо маселеси боюнча мугалимдер кандайдыр бир тиленчи катары эсептелип калган да. 3 жыл болуп калды, булардын баардыгын тоскоолторду алып таштады. Мугалимдер менен элдин ортосуна байланыш күчөдү. Азыркы мезгилде ошо элет жеринде деле окуучуларга терең билим, татыктуу тарбия берүүнүн үстүндө
Билим берүү жана илим министрлиги мектепке жаштарды тартуу максатында жаш мугалимдин депозити программасын ишке киргизген. Сынак менен тандалып алынып, 3 жыл катары менен иштеген мугалимдер орточо алганда 75 000 сом өлчөмдө кошумча акча алууда. Бирок бул программа деле мугалимдер тартыштыгын жоюп жиберген жок. Быйыл дагы Кыргызстандын мектептеринде 3000 ашык мугалим тартыштык орун алды. Ошондуктан билим берүү жана илим министрлиги быйыл биринчи жолу педагогикалык кесиптерге максаттуу түрдө кабыл алууну баштады. Жергиликтүү бийлик жолдомосу менен келген жаштар мугалимдик кесипке мамлекет эсебинен окуп, окууну бүткөндө кайра мектепке барып иштөөгө билдеттендирилүүдө. Акыркы жылдары бүтүрүүчүлөрдүн билимин баалоо боюнча өткөрүлүп келаткан жалпы республикалык тест сынагы ар кандай деңгээлде сынга алынып, бул система балдардын билимин баалоонун объективдүү каражаты боло албай жатканы жөнүндө айтылып келаткан. Ал түгүл билим берүү жана илим министрлиги Россияны туурап бирдиктүү мамлекеттик экзамен системасын киргизүү аракетин көрүп баштаган, бирок бул аракеттер каражаттын жоктугунан гана токтоп калган. Ноябрдын башында Бишкекте жогорку окуу жайларга кабыл алуу жана тест системасын өнүктүрүү боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнүн 2 күндүк форум өттү. Жыйында Кыргызстанда республикалык тест сынагын коррупциядан таза жол катары сактоо жана аны өркүндөтүү керек деген ой пикирлер айтылды. Билимди баалоо жана өнүктүрүү боюнча усулдар борборунун камкорчулар кеңешинин өкүлү Жанбек Уморов тест сынагын сактоо жана өркүндөтүү зарылчылыгын азаттыкка берген маегинде баса белгилеп айткан.
Бул эми негизинен баягы көз карансыз тест түрлөр борбору аркылуу өткөрүлүп келатканы жакшы натыйжа берип атат да. Жанагы коррупцияны азайтып, айылдан чыккан деги эле бир таланттуу мүмкүнчүлүгү балдарга мүмкүнчүлүк берип окуу жайын өткөнгө.
Президент Курманбек Бакиев онун чыйында өкмөт үйүндө өткөн жыйында билим берүү системасын реформалоого карата биринчи кадам катары билим берүүнү өнүктүрүүнүн улуттук долбоорун түзүүнү сунуш кылып, өз катчылыгына жана билим берүү илим министрлигине жумушчу топ түзүүнү тапшырган. Жумушчу топ күзүндө улуттук долбоордун алгачкы планын президентке сунуш кылды. Бирок бул документтин маани маңызы жалпы элге жана коомчулукка дагы эле жете элек. Мамлекет башчысы бул тармакты көтөрүп өнүктүрүүнү глобалдык атаандаштыктын контекстинде кароо керектигин айтып, билим берүү бир гана министрликтин моюндагы иш эмес, ал жалпы элдик иш деп жар салып, билим берүүнү алга сүрүүгө мамлекеттик структуралардын, бизнестин, улуттук элитанын, ата энелердин күч аракеттерин тартуу зарылдыгын айткан. Президент тапшырмаларды койгон менен билим берүү тармагында көп жылдардан бери чечилбей келаткан кейиштүү проблемалардын жону дагы эле жугара элек. Мугалимдердин окуу китептердин тартыштыгы, бюджеттик каражаттардын катчылыгы, билим сапатынын төмөндөө тенденциясы бул тармактагы курч маселелер катары дагы бир жаңы жылдын энчисине өтүп жатат. Бат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Бишкекте саат 7:46. Сиздер Азаттыктан толкундасыздар. Прага студиясында Кубат Отурбаев, эми дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялардын учкай мазмуну. Казакстандын ички иштер министрлиги журналист Геннадий Павлюкту өлтүрүүгө тиешеси бар бир катар кыргыз жарандарын аныктады. Козголгон кылмыштын алкагында топтолгон материалдарды казак полициясы кыргыз тарапка берүү жагын караштырууда. Геннадий Павлюк 16 декабрда Алматыда көп кабаттуу үйдөн ыргытылып 22 декабрда каза болгон. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев муну саясий өлтүрүү катары баалаган эле. Иранда полиция менен оппозиция тарапкерлеринин ортосундагы кагылышуудан 8 адам курман болду. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама Иран бийлигин демонстранттарга күч колдонгону үчүн сынга алып, камакка алынган адамдарды тез арада бошотууну талап кылды. НАТОнун жаңылыш чабуулунан Ооганстанда 10 адам каза тапты. Хамид Карзай иларалык күчтөрдү бул үчүн катуу сындады. 25 декабрда Амстердамдан Детройтко учуп барган лайнерди жардырууга Ал-Каида уюму аракет жасаган. Муну интернет аркылуу уюмдун өзү бүгүн бышыктады. Урматтуу кагармандар, сиздер Азаттын толкундасыздар. Эми жергиликтүү темаларга кайрылабыз. Жалал Абад облусунун губернатору Кошбай Масиров Азаттыктын аймактагы кабарчысы Ырысбай Абдырайымовго интервью берди эле. Азыр ошол маекке көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Сузак районундагы Курманбек айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоодо ага талапкерлике коюлган адам жасама диплом менен койгон экен. Ушул маселе кандай чечилди?
Бул туура диплому жок көп балдар болду. Изилдегенде бир топ кандидаттар биз шаарга туура келди. Себеби дегенде жасалма дипломдор көп. Ошондой эле өзгөрүш айыл өкмөтүндө, ошондой эле бар айыл өкмөтүндөгү турдуу кишкес турмасы болуп калды. Бир топ айлык мөлчөрдө ошондой бир кандидаттардын диплому туура эмес экени белгиленди. Себеби дегенде бизге алып келгенде булар нотариус менен заверитет алып келип берип атат. А биз ишемеске айлабыз жок, нотариус заверитет экенин. Курумбек айыл өкмөтүндө болгон чындык болду. Ушул запрос кылганда диплом подтверждение этилген жок, диплому жок экен. Балдап болгон. Өзү зам айыл өкмөтү болуп көп жылдан бери иштеген. Бул депутаттар өзүлөрү эле ошол өзүлөрүнүн чечимин отменить этишти. Анан кийин кайра шайлоо жүргүзүшүп өзлөрү бир кандидатураны тандап шайлап алышты.
Маалымат кыргыздарда айтылып келатат, токтолуу шача башчысынын шайлоо дагы бузулуп калыптыр. Себеби дегенде ал жерге райондун акими эки талапкерди көрсөтсө дагы токтолуу шаарчы кеңешинин депутаттары анын ичинен бир дагы талапкерди шайлабай коюптур. Бул эмне себептен келип чыгып атат?
Канча деген бизге звоноктор болду, канча деген мына мен камбар ата билдин башында жүрсөм да ошол жерге чейин барышты. Биз такыр жол берген жокпуз. Себеби дегенде баягы чогулушта президентибиз Курумбек Сариевич айтканда тап таза өтсүн деп, таза жигиттер өтсүн деп. Биз муну спец службалар аркылуу да текшерттик, элеттен өткөзүү баарысын. Токтогулдун мурунку поселоктук айыл өкмөт округунун башчысы он жылы бар экен, биз аны өткөзгөн жокпуз сынакын. Бирок ал жигиттин депутаттарды шайлаганда бүт урук туугандары шайланып калыптыр. Анан тигил экөөнү ошол кишини билеңиз менен тигил өзү бир тууган жээни, бир тууган келини, бажасы ушундай болуп шайланып калган экен. Анан тигил экөөнү тең өткөзбөшкө аракет кылышты булар. Анан тиги жигитти кайра койгу деп. Эми биякта уголовный деласы болсо биз койгонго элдер эмне дейт. Анан ошон үчүн биз ошол себептен биз аны койгон жок элек. Бир эки кандидатураны эми депутаттар өзү акимди да алдап коюшту. Кое бериңиз экинчи жолу биз шайлап беребиз деп. 5-6 депутат айтты да, кое бериңиз биз шайлап беребиз. Бул дагы ойлонбой туруп экинчи жолу кое берген да. Мында бир күн калтырып, бир эки күн калтырып дагы жүрөт этип. Может быть, бөлөк кандидатурларды жүрөт этип койсо туура болмок да.
Базар Коргоонун райондук кеңешинин төрагасы Арапбай Жолдошбаев, Базар Коргоонун райондук кеңешинин 20 депутаты президентке, жогорку кеңешке жана башкы прокурорго кайрылууну тапшырганын айтты да. Ал кайрылууда 20 депутат Базар Коргоон районунун акими Жаңбай Асырановго ишеним көрсөтпөй, аны кызматтан алуу жагын суранып атыптыр. Ушул маселе сизге белгилүүбү?
Ара кеңешинин башчысы менен мен сүйлөштүм ушул жерде. Претензияларын окудум. Баягы недоверие көрсөтүш үчүн кыянаттык иш кылыш керек. Иши начар болсо, пландар толбосо, иштер аткарылбаса, анда ошондой чечим кабылдоого райондук кеңештин акысы бар. Эгер жөндөн жөн эле баягы уюшуп алып, аким катуу экен, биз недоверие көрсөтөбүз дегени, мен айттым туура эмес. Бир да нерсени далилдел болот. Магазовдун 3 айыл өкмөтүнүн башчысын алып таштады иштен акимди. Мен ал 3 айыл өкмөтүнүн алдырган менмин. 3 жыл барсам 3 жыл тең мас экен. Эмчи мен мындай айыл өкмөттү карашмайм. Үчүнчүдөн иш кылбайт деп анан мен айттым. Дом культураны ким бүтүрдү? Айкелдерди ким салды? Көпүрөнү ким бүтүрдү? Бүгүнкү акимдин кылып аткан жолдорду ким салдырып атат жана акмандын ортосундагы? Эмчи план толуп атат анда иш кылбаса. Мурун эмне кылып жүрдүң эле сен ара кеңештин башчысы болуп жүргөндө? Ушу дом культураны бүтүрүп койсоң болот беле? Айкелдерди салып койсоң? Ошол эле жана чыкалык көпүрөнү салсаң болот беле? Рай кеңештин башчысы катары бир колуң менен да барып койгон жоксуң. Эмчи иш кылган жоксуң? Десем адаганды. Чындыгында айтканда базар койгондун базарларынын арыздарын өзүңүз билесиз. Канча деген арыздар? Арыздар жок болду мына базар койгондо. Ошон үчүн мен базар койгондун акимини жөнүндө иш жагынан менде претензия жок.
Кыргыз өзбек чек аралыгындагы кырдаал кандай? Себеби дегенде 20 декабрда Алабука районундагы адамдардын 12 үйү менен дагы бир аны кайтарып жүргөн бир баланы өзбекстандыктар кармап кетти деген маалымат түштү. Ушул маселе кандай чечилди?
Биринчиден коңшуң урутутпа, өзүң сак бол деген. Мал кирип кеткен күнө биз жакта да бар да. Алып кирип кеткен 12 үйдү. Биз переговорлорду жүргүздүк. Анча мынча келишпестик болду алар менен, бирок акыры ынанышты алар. 12 үйдү тең азыр чыгарып берди, бала бир күн кармап баланы да чыгарып берди. Мындай жаткан гарантия бала да кирип кеткен да. Ушунча жайытыбыз менен мен элге айтат элем, ошо азаттыкты баары кошот деп, ушунча татынакай жайытыбыз менен ушу Өзбекстанга барып жайган уят дем. Башка жер жок бизде. Эми Алабуканын жайыттарын өзүңүздөр билесиздер кенен да. Эми ошо чечек келтирбесек да бири бирибизге. Азыр мына 1 майдагы границаны ачып коюшту булар дагы. Жанагы көк ташка каттап калышты элдер. Булар дагы бир жакшы жактары бар.
Ошол эле учурда саясатчылар менен областта оппозициядамын деген адамдардын пикирлери боюнча баш мыйзам мамлекеттик бийлик уюмдарында болгон өзгөрүүлөр бул референдум жолу менен чечилиш керек деп айтып атышат. Конституция бузулуп калды, Ошол себептен мына президенттин мамлекеттик башкаруу тармагындагы жасаган иш аракеттери мыйзамсыз деген пикирлерин айтып атышат да. Ушул боюнча оюңуз кандай?
Мыйзамда жазылган да, депутаттардын 3/2 кабыл алса, анда конституция кабылданат. Конституциялык соттун кортундусу болсо деп. Эми конституциялык сот кортунду берет. Биринчиден реформага барбасак жүрө берели, анда референдум деп эле жүрө берели, 500-600 миллион сом экономия болуп атат. Администрациялардын азайгандары эмнеси жаман болуп атат? Чиновниктердин азайгандары ушуга окшогондорду жоюп атып, дублирующийлерди жоюгонуна мен колдойм да.
Кадырлуу угармандар, биздин суроолорубузга Жалал Абад облусунун губернатору Кошбай Масиров жооп берди. Ага суроо салып жооп алган Арысбай Абдыраев.
Сиздер азаттыктын толкундасыздар. Прага студиясында Кубат Отурбаев. Эми кезек тарых барактары рубрикасында. Бүгүн 29 декабрь. Тарыхта эмне окуялар болгон тууралуу учкай айтып өтөйүн. Кыргыздардын улук бийи Атакэ Баатыр бир жагынан Син империясынан, экинчи жагынан казак султандарынан чочулап, элчилери Абдрахман Кучаков менен Шерказыны Петербургга аттандырган. Сибирдеги орус администрациясы кыргыз элчилерине жылуу мамиле жасап, 1785 жылдын 29 декабрында аларды Петербургга узаткан. Ал эми 2004 жылдын 29 декабрында Жаңы Багыт партиясынын жетекчиси Муратбек Иманалиев, Кыргызстан элдик кыймылынын лидери Курманбек Бакиев, Атажурт коомдук саясий кыймылынын лидери Роза Отунбаева, Кыргызстан элдик конгрессинен Алмазбек Атамбаев жана Адилет шайлоо үчүн Атуулук бирикмесинин лидери Мисир Ашыркуловтор кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюшкан. Бул күнү 1899 жылы атактуу жазуучу Лев Толстой Пейлдин оңолушу романын бүткөрүп, ал эми 1816 жылы немис физиологу Карл Людвиг, 36 жылы болсо акын жазуучу Ишенбай Мансуров жарык дүйнөгө келген. Берүүбүздүн соңунда кадырмандуу угармандар, эми адаттагыдай эле керемет үкөк рубрикасы. Бул жолу Манасчы Назаркул Сейдир Акмановдун чыгармачылыгы тууралуу сөз болот. Манасчы жакында фольклордук чыгармаларды айтуучулардын эл аралык Тегеран фестивалында биринчи орунду жеңип алды. Теманы кабарчыбыз Фатима Абдалова улантат.
Назаркул Сейдир Акманов 1995 жылы Таласта өткөн Манас эпосунун 1000 жылдыгында да баш байгени жеңип алган. Тегеранда 13 декабрдан 16 декабрга чейин 100 мамлекеттин фольклор айтуучулары таймашкан сынакка Назаркул Сейдир Акманов Маданиятчынын маалымат агенттиги тарабынан жиберилди. Аталган агенттиктин басма сөз катчысы Мамасалы Апышев:
Назаркул Сейдир Акманов Тегеранга барып, эл аралык фестивалда Манас айтуучулардын, башка фольклордук айтуучулардын арасында биринчи орунду алып, лауреат болуп келди. Диплом алып, алтын медаль менен келди. Манасчылардын быйылкы чоң жетишкендиги эл аралык ошол болду да,
деди Мамасалы Апышев. Манасчы Назаркул Сейдир Акманов азаттыкка Манастан үзүндү айтып, Тегеранда өткөн фестиваль тууралуу ой бөлүштү.
Кызым мыйлап кеткендей, кыяматка айым кеткендей, оздулгандан айкөшөл 18 000 булаалам оздарылып кеткендей, кечине бенде турушумбу, элге шумдук баатырым калган экен убакта, калка каргарам муруту, акылдык элдин ыраанын, аалымдын иши мунушу, машинда турат калдайып, кабылан алман курушу, жандап калган баатыры, жанарын ак балтагандын минден ашуун өнөр көрсөткөн адамдар болду, өнөрлөрүн көрсөт. Манастан 3 күн бир жолудан субай деп берип аттым, өстөрүн баары немеге койгон ыраат боюнча. Манастан башкадым, андан кийин Семетейге келдим, кайра Манас менен сүйлөшүнтүп, результат ушундай болду. Буюрса Иранда болуп өткөн фестивалда 2 жерге чакырык алдым. Англияга бирөө, анан бирөө Нидерландар деп коет экен, ошол 2 жерге чакырык, буюрса барам деп турам.
Манасчы Рыспай Исаковдун пикиринде, Назаркул Сейдир Акманов улуу манасчылардын учугун улап келаткан манасчылардын ири өкүлдөрүнүн бири.
Манас айтып калуу ыкмасы, көргөн түшү, өзүнүн аракеттери боюнча дагы аябай айырмалантырат. Өзүнүн салмактуу сөздөрү менен дагы Манас айтканда айырмалантырат. Маселен, жолой менен кошойдун күрөшүндөгү бир таптарын алсак, буурадай кирген дөөлөргө бу дүйнө тар болду, буту тийген жерлери бут атым бою жар болду дейт да. Же болбосо ташынан көп бийиги тал тат көздү бийгирет, ал чокуну сүрөттөгөнү сок тилектей карачыш согончо коорунуп сөйлөтүгүштү жеңин сөзүнөн берметчи уруп деп ай жүрөктү баяндаган сүрөттөөлөрү, эпизоддору мына ушундай зор манасчылардын бири бүгүнкү күндөгү эң ири
өкүлү Назаркул Сейдрахманов.
Назаркул Сейдрахманов учурда Бишкектеги мамлекеттик консерваторияда, Айтыш коомдук фондунда жана башка дагы манасчылар мектептеринде жаш манасчыларды тарбиялап эмгектенүүдө. Бишкектен Фатима Абдалова.
Кадырман угармандар, азаттыктан ошентип 29 декабрдагы алгачкы 1 сааттык программабызды жыйынтыктап жатабыз. Анын алдында мен дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон соңку окуяларга токтолуп өтөйүн. Казакстандын ички иштер министрлиги журналист Геннадий Павлюкту өлтүрүүгө тиешеси бар бир катар кыргыз жарандарын аныктады. Козголгон кылмыштын алкагында топтолгон материалдарды казак полициясы кыргыз тарапка берүү жагын караштырууда. Геннадий Павлюк 16 декабрда Алматыда көп кабаттуу үйдөн ыргытылып 22 декабрда кайтыш болгон эле. Иранда полиция менен оппозиция тарапкерлерин ортосундагы кагылышуудан 8 адам курман болду. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама Иран бийлигин демонстранттарга күч колдонуу үчүн сынга алды. Камакка алынгандарды ал тез арада бошотууну талап кылды. 25 декабрда Амстердамдан Детройтко учуп барган лайнерди жардырууга Ал-Кайда уюму аракет жасаган. Муну бүгүн интернет аркылуу уюмдун өзү билдирди. Пакистандын Карачи шаарында жардыруудан шиилердин майрамы маалында 30 адам каза тапты. Акыркы бир саатта сиздер менен Прага студиясында мен Кубат Оторбаев болдум. Азыр болсо адаттагыдай эле экинчи бир сааттык программабыз обого чыгат. Ал үчүн радионун кулагын башка жака бурабай, биз менен болуңуздар.